Takzvaný babický proces z léta 1951 se do dějin nezapsal jen nejprve 7 a pak dalšími 4 nesmyslnými rozsudky smrti. Po 50 letech se stal smutným příkladem toho, jak špatně jsme se dokázali s totalitní minulostí vypořádat. Předseda Senátu Vojtěch Rudý zemřel bez trestu v roce 92. Stíhání přísedícího soudce Jaroslava Demčaka bylo přerušeno ze zdravotních důvodů a další přísedící Pavel Vítek zemřel ve dnech, kdy měl stanout před soudem. Ve speciálu Portrétu s názvem Rudí Kati připomene příběhy Jaroslava Demčaka a Pavla Vítka odborník na právní dějiny Kamil Nedvědický. Kamile, vítám vás, hezký den.
Hezký den.
Spolu s ním je ve studiu také David Hertl.
Rudí Kati.
A jak složité to měla spravedlnost na začátku 90. let, nebo vlastně v celých 90. letech, o tom svědčí hned ta následující ukázka z rozhlasového vysílání. Radiožurnál září 1997 a u mikrofonu byla Jitka Fajfrová.
Úřad dokumentace zločinů komunismu obvinil dva soudce ze zneužívání pravomocí veřejného činitele. Jejich provinění se datuje do 50. let. Trestného činu se měli dopustit vynesením nezákonných rozsudků v tzv. Babické kauze, ve které bylo odsouzeno k trestu smrti 7 lidí. Další dva dostali do životí a 5 osob bylo odsouzeno k odnětí svobody v celkové délce 110 let. Se žádostí o podrobnosti jsme se obrátili na mluvčího úřadu pro vyšetřování zločinů komunismu Tomáše Hornofa.
Ten proces byl zcela vykonstruovaný bez důkazů a na základě těchto skutečností jsou dva dodnes žijící soudci trestně stíháni pro zneužívání pravomoci veřejného činitele. Těžko hodnotit, jak věc dopadne, pokud se dostane k soudu. Podle trestního zákona jim hrozí až 10 let odnětí svobody.
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nevylučuje, že ke dvěma obviněným z tzv. Kauzy Babice přibudou další. Podle Tomáše Hornofa je možné, že se v této kauze dopustil trestného činu také například vyšetřovatel.
Tomáš Hornof tam říkal, těžko hodnotit, jak to dopadne. Tohle byl začátek příběhu, který skončil nakonec tím, že za Babice nikdo potrestán nebyl. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu v roce 2000 prohlásil, že eviduje asi 40 jmen tehdy žijících soudců, podezřelých z nezákonností v politických procesech 50. let. Podařilo se, kromě Karla Vaše, o kterém už jsme v našem pořadu hovořili, podařilo se vůbec někoho dalšího odsoudit?
Nepodařilo. Bohužel ta spravedlnost po roce 1989 ve vztahu k vykonavatelům rudého teroru, těm komunistickým soudcům, totálně selhala. Nikdo ze soudců odsouzen nebyl, drtivá většina z nich se vyhla i tomu soudu, protože v případě jejich došlo k zastavení trestního řízení již třeba státním zástupcem, nebo vůbec nedošlo k podání obžaloby.
Slíbili jsme na začátku, že to budou dnes dvě jména, tak to první Pavel Vítek, narozen v červenci 1914, to jeho původní jméno, pod kterým se narodil, je hodně zajímavé, Pavel Yi Ninchaien, snad to čtu správně, jeho tatínek se měl také jmenovat stejně, jenom tedy Václav Yi Ninchaien, to neukazuje na úplně české příjmení, víme něco o jeho kořenech?
Jeho otec byl obchodník z čínského původu. Je velmi zajímavé, že celá řada soudců v 50. letech, o kterých jsme si již i vyprávili, měla právě takový velmi zvláštní původ, který se mnohdy snažili i zakrýt, protože se to komunistickému režimu moc nehodilo. Víme o tom, že i Pavel Vítek vystupoval pod původním jménem, ale pak se přejmenoval on i jeho manželka, protože ta se jmenovala úplně stejně jako on. Snažili se tedy vystupovat jako ryzí Češi.
Jeho kariéra zase trošku vypadá tak, jako u některých z těch předcházejících soudců. Studoval ještě za meziválečné republiky, kvůli druhé světové válce odpromoval až v roce 1945. A co bylo dál, o tom už si teď můžeme ocitovat z takového velkého rozhovoru, který s ním pořídil Michal Šimek v roce 2001.
V roce 1946 jsem nastoupil jako soudcovský čekatel. Po 3 letech jsem složil soudcovské zkoušky. Na podzim 1948 jsem byl přeložen k okresnímu soudu v Trutnově. Chtěl jsem zpátky do Prahy, kde jsem měl rodinu. Můj spolužák z gymnázia, se kterým jsem maturoval, byl referentem ministerstva spravedlnosti. Jeho bratranec, doktor Richter, byl předsedou státního soudu. Zařídil, že jsem byl ke státnímu soudu v Praze přijat. Osobně jsem o to neusiloval, nechtělo se mi tam, protože jsem věděl, že jde o politické procesy. Měl jsem však 5letého syna. Hlavně kvůli němu jsem s přeložením do Prahy souhlasil.
Pavel Vítek se tady ocitl u státního soudu a teď případ Babice, to je červenec 1951. Asi bych jenom ve velmi takové hutné zkratce měl říct, že v červenci toho roku byli zavražděni předseda místního národního výboru, jeho zástupce a pokladník místního národního výboru. Těžce zraněn byl další člen rady místního národního výboru. Prý díky velké podpoře obyvatelstva se podařilo tehdejším orgánům během 24 hodin vypátrat údajné vrahy, teroristy, jak se tehdy říkalo. A už za 10 dní od vraždy byl 12. července v Jihlavě zahájen proces proti skupině, která měla 14 lidí. 14. července bylo vyneseno 7 trestů smrti, 2 osoby byly odsouzeny na doživotí, 5 dalších na odnětí svobody v délce 110 let. Ostatně to už zaznělo v té ukázce od Jitky Pfeifferové. Měli bychom tady asi říci, že Pavel Vítek u tohohle procesu byl jako přísedící. Jak on se k tomu dostal, tak to si opět poslechneme v ukázce z jeho rozhovoru.
K procesu jsem se dostal tak, že jsme spolu s doktorem Rudým a doktorem Mužíkem byli od státního soudu v Praze delegováni na červenec a srpen ke státnímu soudu do Brna jako výpomoc, aby brněnští soudci mohli na dovolenou. Byl to běžný postup. Prostě jsem dostal příkaz, že toho dne se jede do Jihlavy a že budu přísedícím senátu. Tenkrát jsem byl přesvědčený, že všechno je v pořádku. Nepochyboval jsem, že žalovaní se dopustili vraždy funkcionářů a že z procesního hlediska bylo všechno v pořádku. Obvinění byli žalováni podle zákona na ochranu republiky. Doznali se k zažalovaným činům a neuplatnili možnost upozornit, že byli donuceni k podepsání protokolu psychickým nebo fyzickým násilím. Mně těch obviněných bylo líto, ale nemohl jsem dělat nic. I beze mě by to dopadlo stejně. Osobně jsem byl na jejich straně. Těch lidí si vysoce vážím, protože to byli hrdinové, kteří se dovedli postavit proti režimu.
Je tady asi důležitá otázka, opravdu to mohlo takhle proběhnout? To znamená, že jeden den mu řekli, jedeš do Brna, on se zbalil, jel a vůbec o nic se nezajímal?
Mohlo to takhle proběhnout, protože ten proces byl připraven v neuvěřitelně rychlém časovém sledu. Vy jste tady krásně říkal ta data, kdy došlo k tomu činu v babičské škole a za několik dnů již je vlastně připraven soudní proces a normálně to trvá třeba měsíce, to vyšetřování trvá dlouhou dobu. Tady je, myslím, úplně jasné, že ten případ nemohl být řádně vyšetřen a byl zcela vykonstruován. Hledali se soudci, kteří byli k dispozici a Pavel Vítek v té době k dispozici byl. Mě na tom jeho rozhovoru nebo na těch jeho výrocích zarazilo několik věcí. Za prvé, sám přiznává, že věděl, že se jedná o politické procesy u státního soudu, přesto neměl problém tedy k tomu státnímu soudu nastoupit. Další věc, že vlastně se snaží po letech zpětně hovořit o tom, že měl sympatie k těm obžalovaným, označuje dokonce za hrdiny boje proti režimu. Na druhou stranu tvrdí, že procesně bylo všechno v pořádku. Já myslím, že stačí zmínit jedinou věc, která určitě procesně nebyla v pořádku, a to je to, že několik těch odsouzených k trestu smrti bylo zatčeno a drženo ve vyšetřovací vazbě již předtím, než byly spáchány ty vraždy v babičské škole, což ale tomu soudu nevadilo a odsoudil je jako strůjce a jako spoluvykonavatele babičské vraždy. To je procesně takový exces, že jakýkoliv soudce, včetně Pavla Vítka, musel jednoznačně vědět, že tohle procesně v pořádku není.
A ještě jednou Pavel Vítek, teď vlastními slovy. Michalu Šimkovi se podařilo v roce 2001, zjevně možná několik měsíců před smrtí Pavla Vítka, pořídit s ním rozhovor. On tam nemluví už úplně hezky, ale krátká ukázka z ní stojí za vyslechnutí.
Já jsem vůbec neviděl spis soudní spis jsem vůbec neviděl.
Jakým způsobem jste se jinak podílel na přípravě toho procesu?
Na přípravě jsem se nepodílel, všechno to dělala takzvaná bezpečnostní pětka.
To znamená, že vlastně předem již všechno bylo dohodnuto?
O trestech nejvyšších politických procesech rozhodovala bezpečnostní pětka.
Vy sám jste prý podle svědectví neřekl během procesu ani slovo, pouze jste tam pasivně seděl a přihlížel. Nezdá se vám popřením práva, když vy sám jste podepsal rozsudky, aniž jste znal ty přípravné materiály?
Rozsudek podepsali před vyhlášením všichni členové senátu, včetně dvou přísedících z lidu. Podepsal jsem to proto, protože jsem měl strach to nepodepsat a stejně by se na věci nic nezměnilo, kdybych nepodepsal.
A vy sám dnes necítíte nějaké výčitky svědomí?
To všeho je mi dneska samozřejmě líto. Bylo mi těch lidí líto i tenkrát, v 51. Ale nemohl jsem nic dělat.
Dá se to všechno interpretovat tak, že Pavel Vítek prostě věděl, že hraje jenom tu roli soudce a že všechno je připraveno, že je prostě tím kolečkem v tom mechanismu.
Už jsme si tady v několika dílech cyklu Rudí Kati řekli, že ti soudci samozřejmě věděli velmi dobře, jak probíhají všechny soudní procesy. Že rozhodují ty takzvané pětky bezpečnostní nebo trojky, kterých tady hovořil v záznamu i Pavel Vítek, že všechno je připraveno dopředu, že jsou scénáře, které musí naplňovat. Ta zpětná tvrzení, že nemohli nic vědět, vyvrací oni sami, když pak říkají, že všechno podepsali, všechno dostali nadiktováno dopředu. Takže není možno mluvit o tom, že by v té době nevěděli, že ty procesy jsou vykonstruovány. Naopak, ten soudce byl součástí té konstrukce toho procesu, hrál tu svoji roli, tak jak mu ji komunistická strana určila.
A zajímavá věc, 3 měsíce po rozsudku v Babicích Pavel Vítek na vlastní žádost odchází z justice, takzvaně do výroby. Tehdy to byla akce 77,5 tisíce lidí do výroby. Podle materiálu, které jste mi ukazoval, to byla dobrovolná žádost. Nedalo by se to interpretovat tak, že mu cosi se rozleželo v hlavě, že třeba si říkal, tohle není úplně práce pro mě?
Pavel Vítek to nikdy sám nevysvětlil. On na to jenom odkazoval, že pouhé 3 měsíce po babických procesech odchází jako pomocný dělník do výroby a soudce. Ta akce 77 500 do výroby byla velmi zajímavá, protože komunistická strana, vedení komunistické strany určilo, že ze všech součástí státního aparátu budou odesláni někteří lidé vybraní, tedy buď to z toho důvodu, že nejsou dostatečně loajální, nebo z nějakých jiných důvodů, to rozhodnou jejich nadřízení, budou vybráni, aby byli posláni do výroby, aby vlastně si vyzkoušeli, jaké to je pracovat v továrnách, aby se stali tou součástí dělnické třídy. Pro některé to znamenalo úplný konec kariéry a někteří se vrátili třeba po letech buď to k stejné nebo podobné práci, jakou dělali předtím. A režim tvrdil, že mají tu dělnickou zkušenost, takže budou loajálnější a budou pracovat lépe ve prospěch dělnické třídy. U Pavla Vítka není žádný důkaz o tom, že by byl nějakým způsobem nucen. Opravdu je tam v archivních materiálech obsažena jeho soukromá žádost, osobně podepsaná jím, že žádá o převedení do výroby. Jeho nadřízení to odsouhlasili. Podle mého názoru jsou 2 varianty. Jedna varianta je ta, že opravdu již nechtěl se podílet na souzení u státního soudu, protože viděl ty krvavé procesy, ten babický proces, respektive babické procesy, protože byly i ty návazné procesy, byly opravdu neuvěřitelně krvavé. A odsuzováni byli kněží, odsuzováni byli sedláci, odsuzováni byli partizáni z druhé světové války. Tedy lidé velice zajímaví, uznávaní, kteří byli zlomeni mučením a u těch soudů mnohdy vypovídali tak, jak byli naučeni, nebo na nich bylo jasně vidět, že nevypovídají tak, jak by u soudu vždycky obžalovaný vypovídal. Tak to je jedna varianta, že tedy se rozhodl sám. Druhá varianta je, že byl nadřízenými ponouknut k tomu, aby si raději sám požádal, aby třeba v jeho případě nedošlo k nějakým dalším postupům vůči jeho osobě, protože musíme si uvědomit, že v té době ti nadřízení vybírali, koho pošlou do té kvóty, která byla určena pro státní soud. Je možné, že i to, že Pavel Vítek se vlastně nezapojil v očích komunistické strany, v těch vyhodnoceních je to opravdu napsáno, že nepromluvil ani slovo během toho babického procesu, že to, co on si představoval, že je vlastně pozitivní, že on jenom mlčel a mlčky podepsal rozhodnutí, rozsudek, že komunistická strana vnímala jako nedostatek.
Protože to bylo čekala, málo.
Že to bylo přesně tak, že to bylo málo, že čekala, že aktivně se zapojí a že aktivně bude pranýřovat nepřátelé Lidově demokratického zřízení. Proto tedy nebyla spokojena. Na rozdíl třeba od Vojtěcha Rudého, o kterém jsme hovořili, předsedovi Senátu, tak ten byl velmi chválen za to, jak aktivně vystupoval, jak aktivně odhaloval nepřátelé Lidově demokratického zřízení, tak je velmi pravděpodobné, že ta pasivita Pavla Vítka se proti němu takto mohla obrátit.
Už jsme na začátku říkali, jak složitě se spravedlnost po roce 1989 hledala. Pavel Vítek byl obviněn v září roku 1997. Krajský soud v Brně nakonec tohle jeho jednání posoudil jenom jako zneužití pravomoci veřejného činitele. Minister spravedlnosti Otakar Motejl podal dovolání k nejvyššímu soudu. Ten případ se začal znovu projednávat jako podezření z vraždy a když bylo nařízeno jednání, a to na 16. červenec roku 2001, tak 3 dny předtím bylo odloženo na neurčito kvůli velmi špatnému zdravotnímu stavu Pavla Vítka a ten nakonec 23. července, čili za 10 dní, umírá. Bylo mu 87 let.
Posloucháte cyklus portrétů Rudí Kati. Příběhy komunistických soudců, kteří měli na rukách krev. Sérii najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
V dnešních Rudých Katech jsme si připomněli soudce Pavla Vítka a teď pokračujeme k Jaroslavu Demčakovi. Hostem ve studiu je Kamil Nedvědický a dobrý poslech přeje pořád také David Hertl. Jaroslav Demčak je zajímavé jméno, protože on se neobjevuje u mnoha procesů, ale víme o něm, že to je člověk s neméně zajímavou minulostí. Vyučený zámečník, který pracoval v letech druhé světové války a ještě po ní jako svářeč a zámečník. A pro něj důležité datum 1. prosinec 1949. Nastupuje do právnické školy pracujících. Co pak to bylo za instituci?
Právnická škola pracujících je zásadní téma, bez kterého není možno pochopit justici 50. let. Po roce 1948 komunistický režim řešil, jak vytvořit služebnou justici, která by plněla příkazy komunistické strany. My jsme si tady řekli několik příkladů prvorepublikových zkušených soudců, kteří velice aktivně se zapojili do tvorby komunistické justice a plnili veškeré příkazy komunistické strany. Přesto jim komunistická strana nevěřila, protože věděla, že jsou to soudci, kteří sloužili za první republiky, mnozí za protektorátu, někteří třeba ještě i za Rakouska-Uherska. Proto se rozhodla, že se vytvoří novou, v uvozovkách, elitu komunistických soudců a to nejde tak rychle. Studia normálně trvají 5 let, pak nějaká praxe a podobně, takže se rozhodli představitelé komunistické strany, že zřídí právnické školy pracujících, kde osoby dělnického původu, velice silně prověřené, loajální komunisté pod kontrolou komunistické strany, během 1 roku získají to odpovídající právnické vzdělání, vytvořili se speciální manuály, učebnice, všechno probíhalo velice zrychleně, nezatěžovali se nějakou historií, římským právem, podobnými věcmi, ale prostě snažili se vytvořit si praktiky. Je velmi zajímavé, že tam bylo hodně teda osob, drtivá většina dělnického původu, nevíme do dneška takovou perličku, bylo tam hodně holičů, kteří se přihlásili a byli komunistickou stranu doporučeni. Těžko říct, proč zrovna z téhleté skupiny osob se rekrutovalo tolik těch budoucích komunistických soudců a prokurátorů. No a absolventi té právnické školy pracujících, kteří takhle velice snadno získali v uvozovkách vzdělání, tak byli samozřejmě kariérně předurčeni k těm nejvyšším postům. Stávali se z nich prokurátoři, to byli ti nejmocnější, ještě mocnější než soudci. Stávali se z nich soudci státního soudu, protože byli loajální, prověření a sloužili věrně komunistickému režimu. Řada z nich to dotáhla až na nejvyšší soud, až do těch nejvyšších možných postů. V případě Jaroslava Demčaka pak vidíme, že ta jeho kariéra byla velmi zajímavá, bez ohledu na to, že to jeho vzdělání bylo opravdu takhle velmi chabé.
Ještě než zmíníme některé ty kauzy, u kterých on byl, nedá mi to, musím se na to zeptat. Těm s odpuštěním profíkům, kteří studovali ta dlouhá léta, pak čekali na soudcovské zkoušky, těm tihle studenti vůbec nevadili? Nedívali se na ně trošku spatra?
Ono to bylo paradoxně obráceně. Samozřejmě ti staří zkušení soudci z těchto soudců měli velký strach, protože věděli, že to jsou ti nositelé myšlenky komunistické strany, že těm komunistická strana skutečně věří, přestože jejich schopnosti, zkušenosti nebo praxe byly v podstatě nulové. Máme několik příkladů, kdy ti přidělení PŠP kádři měli mnohdy velký problém sepsat nějaký dopis, natož rozsudek. Někteří z nich nebyli na úplné úrovni gramotnosti, takže pak třeba za ně ti staří zkušení soudci museli sepisovat rozsudky, zhromažďovat důkazy a podobně, aby vůbec mohli fungovat, ale věděli, že kariérně jsou ti noví kádři z právnických škol pracujících v podstatě jejich nadřízení, protože za nimi stále komunistická strana a to rozhodovalo.
Jaroslav Demčák tedy spolu podepsal rozsudek v Babicích, to už jsme slyšeli. Vy jste mě upozornil na kauzu funkcionářky KSČ Annu Kvášovou. A co tam šlo?
Opět velice lokální kauza, z které komunistický režim udělal obrovskou aféru, vytvořil mučednický kult kolem Anny Kvášové. Anna Kvášová byla místní funkcionářka, která byla podle všech důkazů, které se podařilo zhromáždit výzkumníkům, omylem zastřelena v Ratajské oboře. Byla to funkcionářka, která výrazně šikanovala svoje sousedy, sedláky, podnikatele a podobně. Skupinka těchto podnikatelů se rozhodla, že ji zastraší, že ji odvedou do lesa, kde ji prostě svážou a ostříhají vlasy, aby prostě věděla, že si musí dávat pozor a přestat je šikanovat, urážet, udávat. Jo, někteří už skončili i ve vězení kvůli jim udáním. Tam se stal exces, že jeden z nich ji nakonec zastřelil. Ani ve vyšetřování se nepodařilo zjistit, jestli to bylo proto, že třeba poznala někoho z těch, co tam byli, nebo jestli to opravdu byl úplný exces. Až po letech se podařilo ten příběh nějakým způsobem vyšetřit, protože Státní bezpečnost pozatýkala strašnou spoustu lidí, ale pachatele dostala až shodou okolností. V roce 1958, tedy asi po 6 letech, po té kauze teprve proběhl proces, který byl typickým stalinským procesem, vykonstruovaným, kde opravdu se ztratily i některé důkazy, které se soudu nehodily. Co je pointou toho případu velmi zajímavou, na místě vraždy byly 3, odsouzení k trestu smrti byly pouze 2, ten skutečný vykonavatel a jeden z těch účastníků. A ještě byl k trestu smrti odsouzen člověk, který u té vraždy nebyl, ani o ní nevěděl a nebyl s ní nikterak srozuměn, ale hodil se do toho formátu nepřítele lidově demokratického zřízení, protože to byl původně živnostník, podnikatel. Ten příběh Josefa Ptáka je velmi zajímavý, protože on vlastně byl odsouzen k trestu smrti, popraven jako iniciátor vraždy, přestože všechny důkazy v soudním spise hovořily o tom, že o žádné vraždě nevěděl a s žádnou vraždou nebyl srozuměn.
Jaroslav Demčák soudil také v takzvaném případu Olešnice na Blanensku, který jakoby z oka vypadl vlastně Babicím, to znamená opět jakýsi agent, který se vydává za agenta zahraničního, trápí sedláky, nakonec s kým se sejde, toho nejspíš asi udá a ti lidé potom tedy končí ve vězení, někteří z nich na Šibenici, protože ty rozsudky tam byly opět velmi razantní, 2 tresty smrti, 1 doživotí a 9 dlouholetých trestů odnětí svobody. Dodám, že podle údajů Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu bylo v období nesvobody za politické trestné činy odsouzeno asi 262 tisíc lidí a z toho v případě 234 byl vykonán trest smrti. Úplně poslední otázka na závěr. V Ústavu pro studium totalitních režimů řeší se ty případy těch soudců nějak systematicky nebo máte spousty jiné práce?
Řešit problematiku justice já osobně považuji za jednu z prioritních záležitostí, protože právě prostřednictvím justice, prostřednictvím soudců byly napáchány ty zásadní justiční zločiny, včetně justičních vražd na opravdu elitě českého národa, kdy ti soudci velice jednoduše plnili příkazy komunistické strany a podíleli se na těch krvavých represích. Je to důležité zkoumat tu problematiku a odpovědnost třeba i těch jednotlivých soudců i z toho důvodu, že my žijeme ve státě, který je ústavně deklarován jako demokratický právní stát. Zakládáme si na tom, že justice přes všechny problémy, které se vždycky nachází v jakékoliv společnosti, je nezávislá, politicky neřízená a podobně. Ale právě na příkladu komunistické justice se dá velice dobře demonstrovat, jak jednoduše se dá vytvořit justice, která slouží státní moci, která slouží vládnoucí straně a která bez ohledu na právo a bez ohledu na veškeré principy je schopna poslat na smrt zcela nevinné lidi, nedodržet žádné procesní pravidla a podílet se na zločinném totalitním režimu.
Dodává na závěr Kamil Nedvědický. Díky, že jste byl hostem Portrétu. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, spolupracovali dramaturg Stanislav Winter a mistři zvuku Jan Brauner a Václav Maršík. A David Hertl se těší naslyšenou zase u dalších Portrétů.